Šonadēļ Eiropas komisija publicēja potenciāli atbalstamo reģionālo enerģētikas projektu sarakstu. Daudziem pa pārsteigumu dokumentā ir minēts, ka sašķidrinātās dabas gāzes terminālis varētu atrasties Igaunijā, Somijā vai Latvijā, lai gan iepriekš komisijas pasūtītajā pētījumā par labāko vietu tika atzīta Somija. Igaunija un Somija joprojām nespēja vienoties un neviena no pusēm pagaidām nav gatava padoties. Igaunijas ekonomikas un komunikāciju ministrijas ģenerālsekretāra vietnieks enerģētikas jautājumos Ando Lepimans uzteika, ka terminālus būtu jābūvē pie viņiem, Paldiskos.
In accordance with the current knowledge and calculations.
Pašreizējā informācija un aprēķina liecina, ka īstenot projektu Igaunijā būtu vislētāk. Nepieciešamo investīciju apjoms ir diezgan neliels salīdzinājumā ar konkurentiem, it sevišķi Somijā, un arī termināļu uzturēšanas izmaksas ir zemes. Turklāt Paldisku projekts atrodas jau krietni tālākā sagatavošanas stadijā. Projekts ir izstrādāts, vides ietekmes novērtējums ir gatavs, būvotļaujas tiks izsniegtas jau tuvāko mēnešu laikā. Tā kā mūsu risinājums ir gan ātrākais, gan arī ar vislielāko sociālo-ekonomisko vērtību.
Pavasarī Igaunijas un Somijas ministri aicināja Eiropas komisijas prezidentu Jose Manuelu Barozu kļūt par vidutāju un izšķirt, kur būvēt sašķidrinātās dabas gāzes terminālu. Barozo tam ir piekritis, tomēr nekāda skaidra viedokļa no komisijas joprojām nav. Tādēļ tagad Igaunija izmantos citu ceļu. Proti visu potenciālu atbalstamo projektu īstenotāju var tos iesniegt izvērtēšanai Eiropas komisijā. Un tās ierēģi sadarbībā ar Eiropas enerģētikas regulātoru padomi arī izšķir, kur būvēt nākamo sašķidrinātās dabas gāzes terminālu, saka Lepimans.
Projekts, kas patērētājiem spēs piedāvāt labāko cenu, visticamāk arī tiks izvēlēts. Tādēļ šajā ziņā mēs šobrīd neplānojam piekāpties ne uz kādiem kompromisiem.
Līdzīgi rīkosies arī Somija, saka šīs valsts nodarbinātības un ekonomikas ministrijas enerģētikas departamenta ģenerāldirektora vietnieks Herko Plits. Viņš uzsver, ka Somijas būtiskākā priekšrocība ir tas lielais gāzes noietu tirgus.
Somijas tirgus ir gandrīz tikpat liels kā visu Baltijas valstu tirgus kopā ņemot. Līdz ar to no Somijas viedokļa termināļa būvēšana pie mums būtu komerciāli visloģiskākais lēmums. Ja termināls atradīsies ārpus Somijas, vienīgā iespēja saņemt no tā gāzi būtu pa cauruļvadu, kam būtu jānāk komplektā ar terminālu. Bet šādā gadījumā šo gāzi nevarēs saņemt tie, kuri nav pieslēgti pie gāzes vada, un tas mazinātu termināļa sniegtos ieguvumus Somijas tirgumu.
Neatkarīgi no tā, kāds būs Eiropas komisijas lēmums, Somijas valdība jau ir nolēmusi sniegt atbalstu vairāku vietējo sašķidrinātās dabas gāzes termināļu attīstībai. Šogad tam ir atvēlēti 33 miljoni eiro un nākamgad vēl 90 miljoni. Savukārt Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš saka, ka Latvijai būtu izdevīgāk, ja terminālu būvētu Igaunijā.
Ja uzbūvēs šādu terminālu Somijā, tad vēl paies gadi, kamēr panāks vienošanās uzbūvēt starp savienojumu starp Somiju un Igauniju. Jo atcerēsimies, ka šis cauruļvads šķērso esošo Nord Stream cauruļvadu, un es nešaubos par to, ka kā spams, kam pieder šis starp savienojumu starp Vāciju un Krieviju, ka tur būs pēkšņi visādi iebildumi pret, noteiksim, vidas drošību un tā tālāk.
Kariņš uzteika, ka Latvijas valdībai būtu aktīvi jālobē, lai projekts tiktu īstenots Igaunijā, ja jau iepriekšējais pētījums liecina, ka terminālus būtu jābūvē ārpus Latvijas. Ekonomikas ministrs Daniels Pavļots iepriekš Latvijas radio sacīja, ka valdība ir gatava atbalstīt jebkuru ekonomiski izdevīgāko risinājumu. Artums Konohaus, Latvijas radio.